no Yesu wonno dow lesi leydi on saha gorko biyeteɗo Nikodem yeyito makko jamma. Nikodem inno yide Yesu taw ha goto yiyanimo, ko ɗum waɗi o ari ɗon jamma. Yesu wi Nikodem, soko neɗɗo jiminaka kesol o wawa yiide laamu Allah. Goɗɗo konngol firti ko Nikodem mawo jibine jiminogol ɗiɗoɓoro nde. Yesu jaabi, ko neɗɗo jibini ko neɗɗo wonata, ko ruhu keniɗo jibini wonata tan ko ruhu keniɗo. Yesu hokki sifaaji Nikodem, suka so jibinama han tan ko wurde les leydi. Nonnoon ko babiraɓe suka o hokki ɗum ngal ɗon gurdam. So tawi aɗa yiɗi yaade dow asuman, Nikodem hani jibinande ɗiɗoɓore nde. Jibinande ɗiɗoɓore nde wawita waɗi ɗum tan ko ruhu keniɗo Allah o, wona jibinande neɗɗo. Hay goto wawa yaade dow asuman tawa a taktaka no wurdi, tawa a jaɓani Yesu kanko woni dandowo ma. Ɗum noon wiyete ko tuɓde. Ɗum noon firti ko jibinande e nder galle Allah o, ko ruhu Allah o wallata en ha mbawen haalde bakatuji men. On tuma ñagaɗen Yesu yo yaafo men en. Ko ruhu ceniɗo o riddita ko boni fof, ko boni fof ko woni e nder ɓernde men. So ɗum yawti ruhu Allah o hokkam en weltare e nder ɓernde men. Tawi so en jibinama e nder galle Allah o, en kanan wadde ko boni hankadi. Ruhu Allah o walla en ha mbawen wadde ko wili Allah tan goto o.